Ja, I var gået ned. Vi skal ikke synge med lige nu. Men I må gerne stå op. I kan altid pynt. Jeg ved ikke også. Jo, sådan er jeg så flink en gang imellem. Ja. Jonas bog. Det er en perle sådan blandt de små profeter. Den har så mange siger med om Gud og også menneske. Den fortæller nu om Guds langmodighed. Den fortæller nu om Guds utraditionelle veje. Og den fortæller særdeles her om, at Gud han samler på syndere. Og det er en stor ting. Vi møder ikke nu særligt om Jonas andre steder. Han står lige så nævnt i 2. konge 14. Profet i Nordriget. Ellers møder vi ham ikke andre steder. Og han lever sådan omkring 800 før Kristus. Og så er det jo den bog også, der sådan er trukket lidt på smilbåndet af. Ringeagtet lidt. For det der med, at en fisk sluge et menneske. Ej. Det hører ikke til i virkelighedens verden, i vores verden. Nej, det er muligt. Men det hører til i Guds verden. Fordi Gud han formår at gøre store ting, som vi mennesker ikke kan rumme. Og det er også sådan en ting, som Jonas bog fortæller os. Og så kan I måske godt lære lidt af den enfoldige menneske, der sagde, ja, om der så står der, at det var Jonas, der slugte verden, så har jeg troet på det, fordi det står i Guds ord. Men nu er det altså valen, eller fisken, der slugte Jonas. Så det er det, vi forholder os til, også her i formiddag. Og så er det fantastisk, at Jesus netop selv har sat sit stempel på den bog her. Han svarer dem, en under utro slægt kræver tegn, men den skal ikke få andet tegn end profeten Jonas tegn. For som Jonas var i boen på havdyr 3 dage og 3 nætter, sådan skal menneskesøn være i jordens skø 3 dage og 3 nætter. Mænd fra Nineve skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, men de omvendte sig ved Jonas prædiken, og se, her er mere end Jonas. Og for som Jonas blev et tegn for dem i Nineve, sådan skal menneskesøn også blive et tegn for denne slægt. Ja, det er utroligt trygt at vide, når der sker så utrolige ting. Jamen, Jesus har sat sit tempel på den. Og derfor er den troværdig. Og derfor kan vi tage det som Guds ord også til os, også i dag. Jonas, det betyder due. Om det er en frisk due, en brevdue, det ved jeg ikke. Det betyder due. En, der kommer med et budskab. Og her er det bare et budskab fra Gud og til os mennesker. Lad os bede sammen. Kære far i himlen, vi takker dig for din godhed mod os, at vi kan være sammen her. Og så får vi lov til at være sammen om dit ord. Det ord, som så meget andet overgår alt forstand. Men fordi du er stor, derfor er det sandt. Og tak fordi, at din egen søn Jesus har sat sit stempel på det, at det er troværdigt. Det er sandt. Og derfor beder jeg også om, Jesus, at du også denne formiddag må blive herliggjort igennem dit ord, i dette samvær. Og jeg må have den ymmighed, hvor jeg kan være dit redskab. Amen. Så siger Jonas betyder du, og sådan er der flere ord, der har en betydning. Og det kommer jeg til. Og så begynder Jonas bog. Herrens ord kom til Jonas, Amittas søn. Rejs til den store by Nineve og råb ud over den, at jeg har opdaget deres ondskab. Klar, konkret kald og retning og budskab, hvad han skulle gøre. Det var ikke til at tage fejl af. Helt klart. Han havde ikke grund til at overveje, mon det her nu er Guds ord og Guds vilje og Guds vej, alt det her. Det står helt klart. Vi kan samtidig have det sådan, og kunne Gud lige se lidt mere klart til os, end han gør. For vi kan samtidig tænke, er det nu min egen lyst og min egen idé, alt det her, så står vi og væver lidt frem og tilbage. Hvad er det lige, vi skal? Det kan være lidt frustrerende indimellem. Hvad er, og hvor er Gud? Og så videre. For Jonas, der står det forfærdeligt tindrende klart, hvad det var Gud, han ville. For ellers var det ingen grund til at gøre det, som han gjorde i vers 3. Men Jonas, han flygtede til Tarsis, bort fra Herren. Han drog ned til Jaffa, hvor han fandt et skib, der skulle til Tarsis. Han betalte, hvad det kostede, og gik så ombord for at sejle med dem til Tarsis, bort fra Herren. Det skal jeg komme tilbage til. Men hvad er historien om denne by, Nineve? Altså, Nineve er sådan, så vidt jeg kan se og læse mig til, hovedstad i det babylonske og det assyriske storrige. Og det er jo det, der sådan ligger i det nordlige Irak nu. Om det er det, der den by, der hedder Mosul, eller Mosul, eller hvad den udtaler, det ved jeg ikke. Det tør jeg ikke sige, men det får også ligge. Men hvem byggede Nineve? Det gjorde en, som hed Nimrod. Og hvilken slægt var han ude af? Det er jo spændende. Du husker Nora. Han har tre sønner. Sem, Kam og Jafet. Og du husker, der var en af dem, nemlig Kam. Han hånede sin far, fordi han fandt ham nøgen. Og om ikke helt fuld, så halvfuld i hvert fald. Han har ikke respekt for sin far. Der var noget i ham, som ikke var godt. Og der er Nora, han ligesom delte velsignelse ud, både til Sem og Jafet. Der fik de en velsignelse. Men da han kom til Kam, der lød det, forbandet være din slægt. Forbandet være din slægt. Og når du så læser i 1. Mosebog 10, så ser du noget her. Kams sønner var Kus, og så nogle flere. Og Kus fik sønnen Nimrod. Han var den første, der blev herske på jorden. Han var den vældige jæge for Herren. Det var altså ham, der byggede Nineve. Så vi siger, Noras oldebarn var ham, der byggede Nineve. Og så han var en vældig jæge for Herren. Nu kunne man tro, det var dejligt. Jeg mangler nogle jæger for Herren, ikke også? Men det her, det er jo bare en negativ fortegn. Han var en mennesketyran. Han havde Gud. Og Nimrod, det betyder en, der vil gøre oprør. Og derfor var også Nineve, som den var. Fyldt med ondskab. Og så vil jeg læse det første vers. Jeg har opdaget deres ondskab, siger Herren. Det var en uhyggelig by. Og det var en stor by. Det var en by, hvor der står, hvor der er mere end 120.000 mennesker, som ikke kan kende forskel på højre og venstre. Hvad der ligger i det, det kan være lidt forskelligt. Men det kan være, at det måske er små børn. Og hvis vi begynder med det, så er der en far og en mor, og så er der søskende. Så er vi op i en millionby. Så er en København. Der er jo 1 million, er det? Tror jeg ikke. Det ved jeg ikke. Og en anden sted står, der er en 3 dagsrejser stor. Og det var den by, Herren sagde til Jonas, du skal gå til. Værsgo, Jonas. Jeg tror, det har stået som en skræk og en umulighed for Jonas, det her. Jamen, ved du det ikke, Gud, hvor forfærdelig og ugudelig den by er? Jo, vi skal jo udmærke godt. Og netop derfor, Jonas. Derfor skal du gå. Om Jonas også har haft det sådan, at tænke, jamen, frelse, det er kun for jøder. Så dem der, nej, så absolut, det vil jeg ikke. Og hvad mulighed har man så? Så har man den mulighed, som Jonas han brugte her. Han flygtede til Tarsis, bort fra Herren. Fandt det første og bedste skib, og Tarsis ligger i den sydlige del af Spanien. Jonas reaktion her, det kunne ikke andet end gå galt, i hvert fald i første omgang. For prøv at tænke dig, at en arbejdsmand på en fabrik fik besked om at gøre sådan og sådan, og så går han hen og gør lige nøjagtigt det modsatte. Og så går det simpelthen galt. Sådan også for Jonas her. Og så er der alligevel en afgørende forskel. For på en arbejdsplads, der vil man helt sikkert blive fyret for sådan en forseelse. Men sådan er det ikke i Guds rige. Og det er Jonas lykke. Det er vores lykke. Når det hele går skævt for os, så får vi ikke bare en fyrsel eller en spark, så kan du passe det selv. Værsgo. Jeg giver det ikke længe. Nej, Gud han siger os ikke op. Vi er dyrebare for ham. Og der er dyrebare sjæle rundt omkring os, som vi skal være noget for. Og derfor får vi ikke bare sparket. Og derfor fik Jonas det heller ikke. Han kan bruge sig af nogen som os. Og det er det, de kommende vers taler om. Men læg mærke til vers 3. Det er faktisk nogle stærke sætninger her. Han ville flygte til Tarsis, bort fra Herren. Tarsis, det betyder forhærdelse. Det er forhærdelse. Og han betalte, hvad rejsen kostede. Prøv at mærke til det også. Betalte, hvad det kostede. Det er at flygte fra Guds kald. Det er ikke bare noget, man gør. Det er ikke for en ting, at Hebræerbrevets forfatter siger, i dag, når du hører Herrens røst, så forhærd ikke dit hjerte. Forhærd ikke dit hjerte. Og når man læser sådan noget, så kan ens tanke godt gå sådan i forskellige retninger. Og jeg tænker, det kan simpelthen ikke passe. I et land med, som Danmark, med så mange kirkeklokker, der ringer, så mange missionshuse, der er, og så mange, der beder, at Gud ikke kalder til frelse. Men det er få, vi oplever, der bliver omvendt. Er det fordi, man gør som her? Man betaler med et eller andet for at dulme kaldet, for at jeg kan leve via, som jeg vil. Som jeg har tænkt mig at gøre. Være min egen herre. Min egen lykkes med. Og så kan man drømme via igen. Tænk om den dag kunne komme. Også i Danmark. Og du kan tænke i den by, hvor du bor. At folk der fik øjne at se med, som vi skal få lov at opleve det senere med Nineve. At de var villige til at betale prisen. Og lad Jesus, lad Gud få lov til at blive deres frelse og deres herre, tage imod i tilgivelsen. Tænk om det kunne ske. Altså er villige til at betale prisen. Vi siger jo altså, det er gratis. Frelsen, det koster ingenting. Og det er fuldstændig rigtigt. Frelsen, den er gratis, den er betalt af Jesus, der er sagt fuldbragt. Men rejsen dertil, den koster mange gange noget for nogle mennesker. Det må vi ikke glemme. Vi kan tænke på flygtninge. Hvad de må give afkald på, hvad de kan opleve og trusle, fordi de giver over til Jesus. Og det kan også være i familie. Rejsen dertil, den kan virkelig koste. Det kommer vi til også lidt senere her. Og sådan tænker jeg mere. Det kan simpelthen ikke passe et land som Danmark med så mange, der kommer på kirker og missionshus, at Gud ikke kalder til konkrete opgaver. Og igen oplever vi, at der bliver spurgt, vi mangler nogle hænder til det og det og det. Frivillige som ansatte. Og så har jeg spørgsmålet igen, er det fordi, man gør som Jonas? Mere eller mindre bevidst, der betaler man på forskellige måder. For ligesom holder opgaverne på afstand, fordi der er nogen interesse, jeg heller vil dyrke. Rejse, eller materialismen, eller ja, så mange andre ting, som egentlig kun er vores egen mærlighed. Jeg ved det ikke. Men det er værd at tænke ind i det her. Og der er noget, vi må tale med Gud om det her. Det skulle Jonas nok også have gjort. Lykkeligvis har Gud den holdning og kærlighed til mennesker. Han er ikke lavet flygte ud i forhærdelse. Derfor sætter han alt ind på at redde os og få os tilbage på rette veje, for at vi kan være den, som han har tænkt med os under hans velsignelse. Samtidig bruger han kærlige, milde. Andre tider, der tager han hårdt ved, som han også gjorde, vi skal opleve ved Jonas. For Gud, der tror jeg som ikke, det betyder så meget, om vi kommer let og skånsomt igennem livet her. Men det, der betyder noget for ham, det er, at han får lov til at være vores frelser herre. Så vi er, hvor han vil have os, og vi til sidst når det mål, som han har tænkt med os. Det er det, der betyder noget for Gud. Når jeg kender dig, det kan virkelig være smertefuldt, når man står i Guds prøvelse. Og særligt, hvis man synes, det er uforskyldt. Det her kunne Jonas nok ikke sige, det var. Men når Gud handles, som han gør, så fortæller det noget om Guds kærlighed, Guds storhed, Guds uigennemskuelighed. Vi kan simpelthen ikke gennemskue Gud i det, han gør med mennesker, også med dig og mig. Men han gør det, og det, det er også blevet sagt før her, og vi må sige det igen og igen, hvor svært det som det kan være lige at kapere. Han gør det til gavn for det enkelte menneske, for mig. Og han kan gøre det til gavn for en hel by. Sådan som også med Jonas. Og Gud, han har mange miler, han har mange tangenter at slå på. Det var det, Jonas fik lov til at opleve. Skibet, som han sejlede med, som han nu smuttede med for at komme væk, den røg i en stor orkan. Var det tilfældigt? Nej. Men Herren sendte en stærk storm over havet, og den blev til en orkan, så skibet var ved at blive stået til brag. Søfolkene, de var bange og råbte om hjælp hver til sin Gud. De kastede lasten over bord for at lette skibet. Jonas havde lagt sig ned i skibet og faldt i en dyb søvn. Det var en stærk storm. De fik virkelig søfolkene op af stolen af det her. Og de begyndte at råbe hver til sin Gud og smide ting over bord. Der har rigtig været gang i den. Men sådan er det, når Gud har begyndt at røre lidt på sig, så er der gang i det. Jeg kunne godt ønske lidt mere en gang imellem. Men Jonas, han lå ned i båden og snoksov. Ja. Men jeg tror ikke, det er jo den søvn, som der står i Salme 4:9. I fred kan jeg lægge mig og sove, for kun du, Herre, lad mig bo i tryghed. Jeg tror ikke, det er jo den søvn. Og hvordan, Jonas, kan du bare lægge det til at sove der? Du er ved at drukne der, både dig selv og alle andre på skibet. Du skal jo have stået i Nineve nu. Hvad er meningen? Så bilder du det ind. Hvad er det, kunne sove? Flugt, kære venner. Det tapper på kræfterne. Jakob, der flygtede fra Esau dengang, han faldt i støvlen på en sten. David, efter hans fald med Basti, han siger, mine ben, det svinder ind det hele. Og jeg har oplevet mennesker, der har kommet til her, jeg er så træt. Jeg er så træt. Og vi får en snak om de ting. Selvfølgelig kan det være læmelig træthed, selvfølgelig kan det. Vi har travlt eller et eller andet. Men jeg har også oplevet mennesker, hvor trætheden ikke var det, men det var fordi man var på kant med den levende Gud. Og vi var det trætte. For der er de to stærkeste magter, der arbejder i en. Og det gør nu ved en. Og jeg tror, det var det, Jonas, han oplevede netop her. Han var på vej mod Tarsis. mod forherrelse. Og det vil Gud også ikke. Og derfor går han i gang. Og derfor lykkelige Jonas og lykkelige os. Kaptajnen kom til ham og sagde, hvor hvordan ligger du og sover her, Jonas? Kom op med det. Lykkelig Jonas, at kaptajnen kom. Lykkelig for os, når den himmelske kaptajn kommer og tager lidt fat i søren og siger, ved hvad, hvor er du på vej hen? Vågn nu op, og så find din plads. Få bekendt dine sønner, dine svigt, og så videre. Sådan er den hellige Gud. Hvad han elsker os. Og så må de finde ud af, hvem det var, og det skal jeg ikke komme ind på, men vi kan jo egentlig synes, det kan det arme lidt tilfælde med de løje der. Nej, det, sådan var det ikke der, og vi mødte også nogle steder i Nye Testamentet. Der er det Guds ånd, der ledte. Det skal jeg ikke komme mere ind på her. I vers 9, der oplever vi en trosbekendelse og en syndsbekendelse af Jonas. Jeg er hebræer. Jeg frygter Herren, himlens Gud, som har skabt havet og det tørre land. Ja. Og samtidig skønner jeg også det ligge, ligesom bekendelse her. Herre, tilgiv mig. Hjælp mig ud af det ro, jeg er kommet ind i. Han var klar over, at Gud var der. Og han kendte sin egen stilling. Og der var et nødråb i ham. Selvom han prøver at flygte. Og de næste vers, der ser vi, hvilken rod og kaos, det fører med sig mange gange, både for det enkelte menneske, men måske også for andre mennesker, når man er på flugt fra Gud. Der var Jonas en rodehoved, virkelig. Men han var også den, der var mand for at kunne erkende det. For da de spurgte, hvad skal vi gøre ved dig, så vi får havet til at falde til ro, så siger han, tag mig og kast mig af havet, så får I det til at falde til ro. Jeg ved godt, det her er min skyld. Jeg ved godt, det er min skyld. Det er stærkt. Og når vi hører det her, så kan tankene lige gå lidt til Nye Testamentet, I kan se, man deres have. Der møder du Jesus. Og soldaterne, de kommer og skal have fat i de her folk og det hele. Og så er det Jesus, han siger, tag mig, for det er egentlig min skyld det hele. Og lad disse gå. Jonas har du her. Tag mig, for det her, det er min skyld. Kast mig af havet. Så bliver du ro. Og det gjorde de. De var klar over, der var noget, Gud var med i det her på en eller anden måde. Du her har handlet efter din vilje, står der i sidste vers 14. Og så tog de Jonas og kastede ham i havet. Og havet holdt op med at rase. Og mændene blev grebet af stor frygt for Herren. Bragte slagteoffer og aflagde løfte til Herren. Det er jo også et stærkt evangelium med det her. For hvad er egentlig menneskets største problem? Hvad er mange gange også kristens største problem? Det er vores synd. Den kan samtidig gå ind og skabe en uro i os, og vi kan egentlig samtidig blive bange. Hvordan har jeg det? Og jeg kan møde mennesker, også som ikke kommer i kirke og missionshus, det er, hvis der nu er en Gud, jeg var så, og jeg er ikke, som jeg skulle være. Synden er et problem. Og så har du en fantastisk evangelium her. Det der er vores problem, det får vi lov til at kaste i noget havet. Kaste hen til Jesus, hvor det her er noget og noget og tilgivelse. Og hvad oplever man så? Så sænker freden sig. Der hvor jeg før var ufred, der hvor jeg får lov at smide min synd i noget havet, der sænker sig en fantastisk fred. Det var det, jeg oplevede her. Nu smider de problemet i havet, Jonas, og så lader havet sig. For en mands skyld, der var Gud rede til at sætte himmel og jord bevægelse. Ja, fordi den ene mand var bestemt til at gå til Nineve. Det er værd at tænke ind i vores eget liv. Svigter vi, så er der andre mennesker, som vi svigter. Det er der. Og derfor er, er Jonas' bog en af en stærk bog. Og det er så godt, det ikke stopper her. Jonas, han svigtede, ja. Og kommer vi til kapitel 2, hvor vi oplever, at Gud på sin måde vender op og ned på et menneskes liv. Sådan er det også i dag, for at hans plan kan lykkes. Fordi han vil, det skal stå stærkt for os. Hans værk er vi. Skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud har lagt til rette for os at vandre i. Så står det i Efeserbrev 2. Det var også det, han ville med Jonas. Men det er jo det, Jonas ikke ville. Og så tager Gud fat igen. Derfor er det også Guds værk. Herren befalede en stor fisk at sluge Jonas. Og Jonas var i fiskens bur 3 dage og 3 nætter. Han er den, der både nedbøjer, han er den, der oprejser. Sådan er Gud. Og så kan vi jo synes, at Gud han er humor, når han bruger en fisk til at sluge Jonas. Kunne han ikke have gjort et eller andet sted for? Det kunne han sikkert godt. Men det her er mere end humor. Det her, det er alvor, fordi det her med Jonas, det er et forbillede for det, som Gud senere gjorde med sin egen søn, Jesus. Gud lod ham blive kastet for menneskets brutalitet. Jeg har nær sagt et hajangreb, for han blev korsfæstet, hudflettet, som vi hørte også i går aftes, og han endte i jordens skø. Derfor står der i Matteus 12, for som Jonas var i buen på havdyret i 3 dage og 3 nætter, sådan skal mennesker sådan være i jordens skø 3 dage og 3 nætter. Jonas, han blev kastet i fiskens bu for at gøre ham lydig, til at han kunne blive rening for den store by Nineve, så de kunne få del i Guds frelse. Jesus, han blev kastet i synderes hænder, offeret på korset, for at bære også Nineves synd og vores synd, så mennesker bliver frelst og undgår fortabelsen. Døden kunne ikke holde Jesus. Nej, han opstod. Fisken kunne heller ikke holde på Jonas. Nej, kunne den ikke. Hvorfor? Fordi begge dele er Guds værk. Begge dele er Guds værk. Så kommer vi til, vi er i kapitel 2, og undskyld. Fra fiskens bu bær Jonas til Herren sin Gud. I min nød råbte jeg til Herren, og han svarede mig. Fra dødsrigets døb råbte jeg om hjælp, og du hørte mig. Jeg skal sige noget af det her kapitel 2 mere. Fordi den taler stærkt for sig selv. Og vil sige, her er det også af Jesu ord, der går i opfyldelse. Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Ja. Gud fandt Jonas i fiskens bu. Der fandt Gud ham. Der opsøgte ham. Sådan han også i vers 10 kan sige, men jeg vil ofre til dig med takkesang. Jeg vil indfri de løfter, jeg aflager. Frelsen kommer fra vor Gud. Han oplever Guds indgreb netop der. Kapitel 2 er en fantastisk kapitel også, som kan være en stor trøst og være en hjælp, hvis vi tænker på mennesker i vores nære område måske, vores familie måske. Vi synes, der er kommet så langt ud, væk fra Gud. Det er vist håbløst. Gud kan ikke finde dem. Der, prøv at tænke på Jonas, hvad han gjorde. Han betalte for rejsen for at komme væk. Og Gud fandt ham. Fordi Gud ved, hvor han boede. I fiskens bu. Gud ved, hvor du bor. Han ved, hvor den der er i dine tanke. Han ved, hvor vedkommende bor. Og han er frisk og frelsestanke. Også med det menneske. fantastisk stort. Og her opfyldes ordene, råb til mig på nødens dag, jeg vil ufri dig, du skal ære mig. Han trak mig op af undergangens grav af slam og dynd. Han satte min fod på klippen, så jeg stod fast. Han lagde mig en ny sang i munden, en lovsang til vor Gud. Se, det der med en fisk er sur et menneske. Det er sket. Jeg fandt en lille artikel, hvor det står i 1891, der var der to fiskebåde, som støtte på en stor kaskalot valg ved Falklandsøerne. Og den ene båd, den skulle have harpunen ud og ramte den. Den anden sejlede om bagved den. Med det resultat, at den båd fik en dask med valens hale, som blev slået i stykke, og de druknede, og den ene fandt man ikke. To dage efter, så er der en par andre både derude, og de ser den her, den har harpunen i ryggen stadigvæk, den valg. De får den så slået ihjel, og får den slæbt ind, og får den op på land, og skåret op, og hvad finder de der? Der finder den mand, som I ikke fandt før. Han var bevidstløs. Han var ikke død. Han kom til liv. Efter kort tid genoptog han sit arbejde. Og der siger den her Tony Evans. Miraklet er ikke, at en fisk slugte en mand. For det er sket før. Miraklet, det er, at fisken var opmærksom på Herren. Så sagde Herren til fisken. Ja, han er styr på det. Han skulle kaste Jonas op på landjorden. Det er jo et dejligt vers. Gud, som har skabt alt, han har styr på det. Ned til det mindste detalje. Jeg tror, som også en myre. Nå, efter den oplevelse her, så er Mona og Jonas mør og klar. Herrens ord kom for anden gang til Jonas. Rejs til den store by Nineve og råb det, jeg befaler ud over den. Jonas rejste så til Nineve, som Herren havde befalet. Nineve var en stor by, 3 dags rejse stor. Da Jonas var kommet 1 dags rejse ind i byen, råbte han, om 40 dage blev Nineve ødelagt. Nu er han klar. Og det er egentlig også det eneste profet udsagn, vi har af ham. Han var en lille profet, men han har et kæmpe budskab. Om 40 dage blev Nineve ødelagt. Og du går hjem i din by, og så op på torvet, så råb du ud, og se, hvad der sker. Og skal ikke gøre det, uden du får besked på det. Om Jonas havde tænkt, om det nytte, det ved jeg ikke. Men han gjorde det. Han var sit kald bevidst. Ja, du sørger for mig, tak. Ej, jeg kan ikke drikke sådan, når jeg står her. Altså tak. Ikke nu. Tak for det. Han var sig kaldt bevidst, selvom han simpelthen ikke forstod det. Og det er noget, vi også kan lære. En vigtig lektie. Har Gud sagt det, noget til os, vi skal gøre, så skal vi gøre det. Også selvom vi ikke synes, det er særlig fornuftigt. Ikke særlig logisk. Men har Gud sagt det, skal vi gøre det. Jonas, han gjorde det. Om 40 dage blev Nineve ødelagt. Det var en vækkerøst, der løg her. Og den fik lov at stå. Der var ikke en hel masse øje. Og så, fordi Gud er jo kærlig her og nådig. Og så det går som nok til sidst. Nej. Og så kan jeg blive lidt, have det lidt mærkeligt, fordi, og tør snart ikke sige det, for jeg kan ofte være bange for, at det rammer jo ind i mig selv også. Vores vækkerøst, 2022, er den omgivet os så meget kærlighed, så meget nåde, så meget overbærenhed, langmodighed, at mennesker ikke forstår alvoren, hvis man ikke får gjort op af deres synd? Ja. Jeg ved ikke. Men det er værd at tænke over. Jonas budskab fik lov at stå. 40 dage blev den indenfor ødelagt. Der er en, der har sagt det sådan, at en vækkelsesprædikants opgave, det er at lægge torn i tilhørende seng, så de simpelthen ikke kan falde i søvn, før de ved, at de har det ret med Jesus. Det var det, der skete her. Mændene i Nineve troede Gud på hans ord, og de råbte en faste, og både store og små klædte sig i sæk. Da sagen kom Nineves konger for øre, rejste han sig fra sin trone, tog sin kappe af, klædte sig i sæk og satte sig i støvet. Derpå lå han udråbe i Nineve. Befaling fra kongen og hans stormand, hverken menneske eller dyr, køer eller får, må spise noget. De må ikke græsse, og de må ikke drikke vand. Både mennesker og dyr skal klæde sig i sæk og råbe til Gud af al magt, skal vende om fra deres onde vej og holde op med at øve vold. Måske vil Gud så fortryde sin vrede om sin glødende vrede, så vi ikke går til grunde. Da Gud så, at de vendte om fra deres onde vej, fortryde han og bragte ikke den ulykke over dem, som han havde truet dem med. De betalte prisen. Der var ting, de må gøre. Giv afkald på at gøre op med og vende sig til Gud. Og oplevet Guds ord er sandt, og han tilgiver. Det fik de lov til at opleve. De flygtede ind i Guds arme. Åh, det er bare så herligt, når det sker. Og så har vi den gamle sang, gamle tiders vækkelse, og vi venter. Ja. Tænk om det kunne ske igen. Også her. Rigtig dejligt. Det er så noget, der kan glæde en, når vi får lov til at opleve, at budskabet går ind. Det gør noget ved mennesker. Det forvandler mennesker. Som Jonas her. Og Jonas, ja, han har jo ikke kunne få armene ned efter det her. Han har været helt oppe i skyerne. Tænk, Gud frelste. Mit budskab, det virker. Gud frelste dem. Hvor er Gud dog stor? Hvor er han fantastisk? Hvor er han god? Så må Jonas have haft det. Det burde han i hvert fald. Men det er i hvert fald ikke det, det står. Der blev Jonas meget forbittet og vred, så han bad til Herren. Ak herre, var det ikke det, jeg sagde, da jeg nu var i mit land? Det er jo derfor, jeg vil flygte til Tarsis. Hvis du var nådig og barmhjertig Gud, sent til vrede og rig på troskab, at du fortryder ulykken. Så tag nu med liv, jeg vil hellere dø end leve. Det var Jonas' reaktion. På at opleve den store by, vendte sig til Gud. Ja, sådan er vi heldigvis ikke. Jeg kunne aldrig tro, der er nogen her, der ikke kunne glæde sig over andre mennesker. De kom til tro på Jesus. Hvad har vi mødt det? At der var nogen, der oplevede det. Ikke særlig begejstret, de kom hjem til deres fællesskab. Jonas kunne heller ikke. Jeg håber, du kan glæde dig at være eneste en, der blev omvendt. Men Jonas, han følte sig dum og til grin. Nu står han og råbte, da han går til grunde. Og sker lige det modsat. En splittet Jonas. En skuffet Jonas. Tag mit liv, jeg vil hellere dø end leve. Og selvom Herren prøvede at tale til ham, så var han ligesom uden for kærlighedens rækkevidde. Hele det kapitel her, det taler om, at det gjorde Jonas ondt, at Gud, han var Gud. Og så går han uden for byen, og sætter sig som tilskuer der, og laver en lille hytte, for ligesom at se, hvad der sker. Han håber vel på en ulykke. Og på en måde kan vi jo fortænke ham i det. Når han så, hvor ondskaben den har været der. Og måske, hvor de har været med hans egen folk. Kan vi samtidig sætte os ned som tilskuer og tænke, åh, bare Guds straf kunne ramme det menneske. For det menneske har simpelthen ødelagt så meget i mit liv. Og jeg tænker, mennesker er blevet misbrugt. Gud strafbar ham. Eller være flygtende, der oplever forfærdelig noget. Kan vi få tænkt dem i det? Det er ikke lige til. Men det er jo ikke ret, det ved vi godt. Gud vil, vi skal tilgive. Men det er ikke altid lige til. Det har ikke været for Jonas her. Og læg mærke til, hvordan Gud han prøver at komme i kontakt med Jonas. Vi vil gøre nogle ting. Snakke mand til mand med Jonas. For at åbne hans øjne, så han dog kunne se det fantastiske det her. Og finde lidt glæde i det her. I stedet for at være vred. Og for at ligesom hjælpe lidt, så lå Gud en olieplante sky op. Og det kunne han da glæde sig over trods alt. Det var da dejligt. Så er det en også lidt træls af Gud. Så lader han ord om stikken, så går han bare ud dagen efter. Nu har Jonas lige kunne glæde sig lidt over det her. Men måske skulle det fortælle Jonas lidt. Alt det her, Jonas, det var så kort. Det vi har med at gøre. Der er noget, der betyder mere. Det er menneskesjæle. Og så kan vi tænke på os selv. Hvor kan vi bruge enormt meget tid til at snakke om ingenting? Det kan også godt være bekymring. Det kan også. Det kan være glæde. Det kan være sorg. Og det kan være så mange forskellige ting. Vi kan bruge vores hjerne tid. Jeg tror også, at Jonas han kunne have brugt timevis til at snakke om den her olieplante, der skyder op. Men hvor meget tid bruger vi til at snakke om ufrelste sjæle? Måske var det det, Gud ville hjælpe Jonas til at se. Jonas, fin den olieplante. Det, der betyder noget for mig, det er menneskesjæle. Det er menneskesjæle. Det betyder dem noget for Gud. Det betyder noget for Jesus. Han er død for dem. Og Gud spurgte ham flere gange, har du ret til at være vred? Jeg vil hellere dø end leve. Så Gud til Jonas. Har du ret til at være vred over olieplanten? Han svarer, ja, jeg har ret til at være dødelig vred. Og så Herren, du har under olieplanten, som du ikke har haft noget arbejde med, og får den til at gro, men som blev til i løbet af nat, og gik ud i løbet af nat. Jonas var vred. Nu er nok ham, der har svært ved at skille højre fra venstre. Han lå ligesom solen gå ned over sin vrede. Hvordan det senere gik med Jonas, vi ved det ikke rigtigt. Altså, han svarer ikke på det, Gud siger i det sidste vers. Skulle jeg så ikke have ondt af en stor by Nineve, hvor der er mere end 120.000 mennesker, som ikke kan kende forskel på højre og venstre, for en mængde dyr? Skulle ikke det? Ved ikke, hvordan det går. Det er hårdt. Fordi vi kender også mennesker, som vi synes, der er uden for Guds rækkevidde. Men vi ved ikke, hvad der sker indeni, hvad der arbejder herinde. Det ved vi ingenting om. Og det ved jeg ikke med Job. Han er ikke med i den flok, der står nævnt i Hebræerbrevet. Vel står der også, at der var mange andre der, og det kan være, at han er med uden at være nævnt der. Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Men vi synes, det er lidt en sørgelig udgang, som han får her. Og skal vi hente det trøst, så skal vi egentlig have det i det vers, vi har der før i Jonas 4. Der blev Jonas meget bitter og forvred. Ja, det var han. Men mærk til, hvad der står. Han bag til Herren. Det fortæller, at Gud har ikke sluppet ham. Og han har ikke sluppet Gud. Og sådan tror jeg, der er mange mennesker, vi kan synes, der er. De er helt uden for rækkevidde. Vi ved ikke. Jeg har mødt mange. Jo, jeg beder til Gud, men jeg er vred på ham. Jeg beder til Gud. Så længe der er der forbindelse, der kan Gud gøre store ting. Hvad han gjorde Jonas, jeg ved det ikke. Ja, Jonas har mange sige, og den er værd at arbejde videre med. Nu får vi en lille overfladisk gennemgang her, og måske sætte nogle tanker i gang, så du får lyst til at læse videre. Det var det, der var mit ønske. Lad os takke. Kære Jesus Kristus, tak for dit ord til os. Jeg beder sådan om, at det ord, du kunne kendes ved, må få lov til at arbejde videre i os. Og var der noget her, som ikke var fra dig, så lad det lige så stille forsvinde ud af vores tanker, vores sind, vores hjerter. Herre, tak om du vil omslutte os resten af dagen, og lad os få lov til at vandre i de gerne, du har lagt til rette for os at vandre i, hver på vores måde.